Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüge mikrofon önünde maksat Atayif. Hükümeti değişik olmadık kuramalar 29. yanvarda Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki edarasına Türkmenistanlı ayalgıların hukukları vardı. Ayarlara karşı diskriminasyon yok etmek boyunca BMG komitetine briefing verdiler. Bu briefing Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayarlara karşı diskriminasyonun ehli görünüşlerini yok etmek vardı. Konvensiyanın yerine yetirilişi vardı. Birleşen Milletler Uğramasına verecek hasavatının ön sırasına geçirildi. Türkmeni vekiliyeti 2. fevralda BMG Komitetinin 87. meclisinin çeyeklerine hasavat bilen çıkış eder. Briefing'e katnaşan Rayet Cemiyeti'nin vekilleri Türkmenistan'a ayal kızların hukuklarının yağdayına, şolhanı maşgara zorluğunu ve abort meselelerini ünsü çektiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birincilik bilen Türkmenistan'da ayalları maşala zorluğundan korumağa gönüktürülen yeterlik kanunçuluk yok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Deyip düğü Abaşa'da yerleşen Progress gazetesinin esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidarlarını korap bilmeyenliğini aytti.
Law enforcement agencies frequently choose to qualify
Kanun koruyucu idaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul ediyarlar ve dine kayta kayta edilen halatında onu cenayet hasaplayarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Deyip ayarların hukuklarını koruyucu aytti. Yattasak 2022 yılın augustuna Türkmenistan'a ayal kızların hukukları varada çap edilen hasavat yurttu. Her 8 ayal bir ayalın fiziki yada cinsi zorluğu sezevar bolyanını anıkladı. Bu hasavat Birleşen Milletler Uğramasının ilat gazetesinin Evropa Birleşiginin Britaniyanın Aşgabatdaki ilçhanasının goldoğları bilen hem de Türkmen hükümetinin maliye goldoğlarının esasına tayarlandı. Maşgala zorluğu meselesi 2023 yılın noyabrına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca Jeneva'da geçirilen beylik ver duşuşukta hem gün tertibine getirilipti. Şonu Türkmen vekiliyeti maşgala zorluğunu aradan ayırmak boyunca özbaşta kanunçuluk namısının yokluğunu aydıp yurdun cenayet kodeksinin şeyle hukuk bozulmaları boyunca temmileri öz içine alyanlığını aydıptı.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnüktürildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Deyip şonu Türkmen vekiliyetinin ağzası Türkmenistan'ın Devlet Hukuk ve Demokratiya İnstitutu'nun Demokratiya ve Adam Hukukları bölümünün başlığı Şemşat Atacanova aytti. Adam Hukuklarını koruyucular Türkmenistan'a maşgala zorluğuna karşı yürüytü kanunçuluk namasının kabul edilmeğini teklif ediyerler. Düýbe Çehiýe Respublikasyna ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanyny ünsi çekip bu ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanyny aýtdy. Şeýle-de ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň Kuralı hükmüne peydalanılýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meselesiniň töwereginäki çäklendirmelere de ünsi çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık topurunun neticinaması esasında ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katnaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklif namaları hödürlediler. Türkmenistan siyalara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilşine efewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilşi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. BMG komiteti bu konwensiýanyň berja edilişine baha bermek üçin raýat jemgyýetiniň we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hasabatlaryny hem nazarda tutýar. Türkmenistanyň bu ugurdaky nowatdaky hasabatyny Birleşen Milletler Guramasyny hödürlejek resmi wekiliýetini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Mehri Bäşimowanyň ýolbaşçylyk etmegini garaşlaýar. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyýlaryň hukuklaryny çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýitleşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýal gyýlaryň daş keşpine gödäwçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýetçiliginden kädary karhanalarda aýal gyýlar bilen ýörüýte duşuşuklar geçirilip milli libaslar geýmegiň ähmiýetini ugtaldy we gözçük gyns gödärlik ferişteleri gadagyn edildi. Türkmenistanyň aýal gyýlar ýokary wezipelere belinilýär. Ýöne belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyýlar ýolbaşçy hökmüne belinilmeýär. Wilayet häkimler hem diňe erkeklerden saýlanýar. Türkmenistan parlamentiň başlygy köplenç aýal gyýlardan saýlanýar. Ýa-da bilim we medeniýet pudogyna köplenç aýallar ýolbaşçylyk edýär. Wilayet we şäher häkimleriniň ormasalarynyň adynyň biri köplenç bilim, sağlyk we medeniýet pudogyna gödäwçilik edýän ormasar aýal gyýlardan bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyýlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödäçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda ýagyndan soň saýandan çykan elektrik togunyň üçinçiligi birnäçe günden soň dikildildi. Sowukda 4 günläp toksuz oturan owa ýaşaýjylary bu ýagdaýa hem begenýär hem de tog üçinçiliginiň mundan beýlek dowamly berilýjegini umyt edýär. Marynyň etrap kengeşdikleriniň en çemesinde elektrik energiýasynyň üçinçiligi 30-njy ýanwarda dikildilipdir. Adatlyk mardaky habarçysynyň maglumatyna görä hususanda ýol etrafının 60 genişliğinde transformatorların hatardan çıkmağının neticesinde sonku 2 günün devamında köpçülükleyin berilip başlayan elektrik toğı iyidigderli kesilip duruptur. Dine 30-njy yanvarda elektrik energiyeti yaşayış çaylarında iyidigderli veriliptir.
2 günlap toğ iyidigderli kesildi. 1 saat işleti 8 saatlap öçük durdu. Bu iyidli iyidine gaytalanı. Şu gün toğumuz tədeden berildi. Şol könü transformator beceriptirler.
Dip ovu yaşayıcı saydiyar. Yerli yaşayıcıların söylerine uğraya genişliğe degişli bu ovadaki yekece transformatorun partlamağı elektrik toğunun kesilmeğine sebep bulubdur.
Ovamızda bar olan transformator partlap hatardan çıktı. Ol transformator katı könü hatta daşına yağıştan ve gardan goroyju demir gavy hem bolman yalangaç dur.
Dip ýaşaýjaýlar. 28-nji ýanwarda daňdan ýagyp başlanyp we uzakly gün dowam eden ýagyş güýçli ýel bilen bilelikde Mary welaýatynyň köp ýerlerinde elektrik togunyň kesilmegine getirdi. Mary şäherinde elektrik energiýasy 28-nji ýanwarda gün ortanyndan soň berildi. Emma bayramaly ýol öten we Tahtabazar etraplarynda uzak wagtlap tok bolmady. Bu etraplaryň çetki owalarynda onlar çyllap çalşylmadyk elektrik sütunlary ýykyldy. Timleri zaýlandy. Ýoluten etrawında adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň söýlerine görä, owalaryň elektrik energiýasy bilen üpçünçiligi ýyllar boýy gowşak bolmagynda galýar sebäbi elektrik energiýasyny üpçün edýän infrastruktura üstüne düşýän agramy çekip bilmeýär we ýaşaýjylaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar.
Owamyzda ýeketek transformator bolan üçin gysyny tok pes bolýar. Tomsuna bolsa toğu güýçlendirji enzamyň bolmasa sowadyjyny işledip bolmaýar. Ol transformator Sowet döwründe gurulyp suw neçenli çalşylmagyny ur. Bu köni transformator her gede hatardan çykanyna onu köni ähtiýaçlyk çaýlaryny oturdyp gaýtadan hatara salýarlar. Emma biziň geňeşligimizde her köçä aýratyn bir transformator gerek bolýar.
Dip yeni bir ýaşaýjy gürrüň berdi. yerli yaşayıcılar ovalardaki elektrik energiyasının üpçünçülüğünün pet olmağı zirarlı, çıraların hem köplenç yan mandur yanlığına edarlar. Azatlığı gurrun verilen sonku yağdaylarının birinde aradan çıkan yaşayıcının patatına varan adamlara karşalma uçen merhumun kosarları uzaklı giyice el telefonlarının çıralarından peydalanmalı olptır. Heptenin başında vilayette yağın güçlü, yağış zirarlı, etrapların yollarını hem suvatlı, bu yağdayı cemaat işgarlarının işini kıyınlaştırdı. Yolotin şehirçesinde cemaat hocalığının işgarları köçülere üyüşen yağış sularını elleri bilen yığınıyarlar.
Biz her gedek yağıştan son ellerimize qavalıp köçülörde yığınanyan suları ayırıyarız. Köçü kuruluşuğunda yürütü joya edip yağış suunun üyüşen yerlerinden, kıralardan su akıp gider yağlı etseler bolordu. Biz ayal maşhalalar, aramızda sırkovlar hem bar. Biz çağı ekleme üçün uzakluğunu sırkov halımıza elimiz soğuk suda. Biz halımızdan şikayet hem edip bilmen yağış suunu yığınap daşayarız. Üstümüzden yağış yağıyar. Biz ezilip işleyeriz.
Dip cemaat kulluğunun işareydir. Azatlığın havarçılarının maklumatlarına göre 28. yanvardan veri marda ve livabda yağın yağın köçüleri su basmağına ilatın elektrik ve su pçünçülüğünün kesilmeğine şeyle de yol hadiselerinin yüzü çıkmağına sebep oldu. Bu aralıkta Aşgabatta dürlü etraplarda yaşayış çaylarının su turvalarında iyiz giderli niyasalıklar yüzü çıkıp yaşayıcılar uzak vaxtlap susuz hem yılılıksız kaldı. Türkmen hükümeti cemaat hizmetleri meselesini 29. yanvarda geçiren maslahatında gozadı. Ema şonda resmiler son künlerde dören problemaları düpten ağzamadı. Resmi xabara göre maslahatta yaşayış çağlarında mekteplerde çağlar bağlarında yıladış ulgamlarının kadali işlemegine şeyle hem ilatın elektrik toğı tivi, gaz ve ağız suvulen üznüksüz üpçün edilmegine iyiz giderli gözökçülük edilyenliği öngü sürüldü.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamı bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin vekilleri Aşgabat'ın orta mekteplerine aylanıp okuçulardan ve muallimlardan hüşür zekatlarını ve sadakalarını meçitlere değil de mekteplere vermeyi ündediler. Olar mektep zerurlukları için pul toplamanın soğaptığını hem aittiler. Bu vaka mektepleri avatlama için okuçulardan novatakı gedek pul toplanıp başlanmağının öngü sirasına kavat geldi.
Bilim resmileri seherin mekteplerine iş taparlarını amala asırıyarlar. Olar okuvçuları ve muallimleri yığınap, mekteplerin yığınaklar dağılında duzuşuklar geçiriyarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun paytıqta kabarçısı 31. yanvarda mağlumat berdi. İki saatten qorak devam eden yığınaklarda bilim resmileri mektep zerurlukları üçün pul toplamağın hem yurdun hem de okuvçuların ve muallimlerin bəhvidine dini hem bellediler. Resmiler okuvçulara günün köp vaqtını mektepte geçirip bilim alyandıklarını yatlattılar. Olar hüşür zekatlar mektebin quramaçılarına ve kardeşler arkadaşının yol başçı ağzalarına berilse, onda bunun okuvçuların ve muallimların qoğu şertlerde bilim vermeyi ve almağı için bəhvitli dini hem bellediler deyip mektep muallimi anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre ministerliğin vekilleri sadakaları meçide vermeyin hükmanı deldiğini aydıp okuvçuları ve muallimları mektebin meçidin ornunu tutyandığını inandırmağa hem çalıştılar. Bilim resmilerinin bu yığınaklarının iyiyanı paytaxtın ençimi mektebinde yukarı sınıp okuvçulardan novattakı gedek pul toplanıp başlandı.
Bu tapar kıyığına lan pulun 40 manada baravar olup, munun mektebe avatlımı üçün sarp edilecektiğini aittiler.
Dip aşavatlı muallim aitti. Adatlıkta mekteplerin belgileri, muallimlerin adları ve familyaları bolsa da, hopsuzluk aladalar sebeple bu mağlumatları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Redakta yukarıda aydılanlar barada Bilim Ministerliğinden, Şeyle'de Şehirin Bilim Bölümünden telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Şeyle'de adatlığı bu yığınakların geçirilmeğine nemenin sebep olunduğunu anıkla ama kim başartmadı. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın beylik idare kerhanalarında bolşiyalı, orta mekteplerinde okuçlardan ve muallimlardan dürlü maksatlar için iyi giderli pul yığınalayan mahalına kavat geldi. Yurdun dürlü sevitlerinde haberçilerimiz, iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin arasında mecuru meyletin yığınalayan pulların gruptan düşen köp maşkala koşmaça ağrım salyandığını, bunun bilen bağlı rayetlerin arasında neyeliliklerin artyandığını haber verip geliyerler. 16 yanvarda Balkan velayetindeki haberçimiz Türkmenbaşı etrafının orta mekteplerinde Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un hem de Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un portretlerine şeyle de yılın şiarları yazılan plakatları satın almak için muallimlerden pul toplanyandığını haber verdi. Haberçimiz şonda her bir muallimin yılın şiarlarını çalışmak için 25 manat, portretler için 65 manat tölemeli bolyandığını aydıp olurun pul tapmakta kösönyendiğini hem belledi.
Etrafdaki bir neçe mektebin muallimleri özlerinden talep edilen pulları tapıp bilmeyen son Dusenbe günü her bir okuvça 10 manat meçhverinde salgıt saldılar.
Dip Balkanlı bir bilim işyeri adatlığın haberçısına gurrun beripti. Türkmenistan'da hakimiyetlerin büccet işyerlerinden ve okuçlardan dürlü düşündürüşler esasında pul toplamak tecrübesi onlarca yıl veri devam edip geliyor. Yığınalayan pullar tebiatı korumağı, prezidentin portretlerini satın almağı, paltı yığın mövsümüne koşunt koşmağı, köpçülükleyin tığırlı çarelerde tığır satın almağı ve mektebi avatlamağı diyen yağlı görközmeli esaslanıp bilyar. Dilden berilyen görközmeler berk berjay ediliyar. Görközmeni berjay etmedik büccetçilere işten kovulma kayva tatılyar. Okuçlar pes bahalar bilen yüzeyiz olyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada mağlumat berip mesele qozamayarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda aýal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanýar. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Biz ýananlara diňe bir jemgyýetde işleýän ýanan hukukyna ýerde ma, ol gender soraglar ol aýry mesele.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Gyzlarwat etrafyna döwlet höýeçiligine maldarçylyk hojalyklary ot iýim ýetmezçiliginden şikayet edýärler. Gyş paslynyň sowuk howasy maldarlaryň şertlerini kynaşdyrýar.
Maýlary gysdan sagaman çykarmak üçin maýlarçylyk hojalygynda 50 tonna töweregi ýörünje we mekke jewen sulasy, 10 tonna çemesi künzara gerek.
Deyip Devlet Maldarçılık Hozoluğunun Başçapana Zatık Radyosu'nun haberçatına gurrun veriyer.
Bizim maliye mümkünçülüğümüz zerur olan o timin 10 götürümünün hem köttesinden gelip bilmeyer.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyer. Başçapın o timi mümkünçülüğüne çözgüt gözlep yan yakini etraf hakimliğine varıptır. Yani yerli hakimiyettir devlet maldarçılık hozoluklarına zerur olan o timlerinin onların öz maliye seriştelerinin hasabına hususu taraflardan satın almağını maslahat veriyerler.
Özüne degişli koyun geçilerini satıp husus taraflardan o tim satın alay. Hakimliğin kazandasında yekece tengede pul yok.
Deyip yerli çöpün hakimlik resmiyeti bilen duşuşukta ödün aydıran sözleri sitirleyer. Şol bir vatda hakimiyettir devlet maldarçılık hozuluklarının akım malların haram öldürülmezliğini, olara onat seredilmeğini talap ediyerler. Yekece baş mal haram ölse katı görme, gözenekten çıkararını ip baş çöpün ödünü atılan hayvatları sitirleyer. Sonki yıllarda maldarçılık hozuluklarına verilen devlet yardımları önkü yıllarının dengeştirilerini epesli eksildi. Devlet maldarçılık hozuluklarının küncarı buğduy köpeği, Mekke cevun silosları bilen üpçün etmeye bilenler. Etraf häkimligi soňky 2 ýylda ýerli maldarlardan et sorumy hem besetdi diýip mart aýynda Lewapuratyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli maldar gurrun beripdi. Gyllarwat etrafynyň takminan 100 kilometr demirgazyk gününe gurrunyň çerkezli düdlügi bilen koýmat gumlarynyň arasyna mal bakýan çöpürler soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk hem çarwadarlara zar buranyň aýdýarlar. Etraf häkimligine baryp goýuny geçilerini gyş şertlerini ara alyp maslahatlaşan ýerli çöpün öz hojalygyny 2000 töwereg goýun geçitiniň bardygyny aýdýar. Bulardan başga da düýe darçylyk hojalygyna degişli 400 töwereg düýe hem baş çöpünin hojalygyny berkidilipdir. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä döwlet çäriklerine maldarçylyk hojalyklaryna kanun esasyna her bir iri şahly mal üçin 0.5 hektar ýer bölünip berilmeli. Üstesine sevitin ekrançılık meydanlarına geçen yılın hasıl mevsimine su yetmeçiliği sebeple silos önümçülüğüne niyetlenilip Mekkecevun ösürülüp yetiştirilmendir. Silos konservirlenen otimler olup Mekkecevun buğday samaniyalı ösümlüklerin silos deskalarına basırılmağı ile yasalıyar. Otim yetmeçiliği ile bir hatarda kış basının soğuk havaz hem maldarçılık hozuluklarının şertlerini kıynaştırıyar. Çöpanlar kış basının devam ediyen günlerinde havanın temperaturasının maldarçılık hozuluklarının yerleşen yerlerine -5-10 градус үсечене пьеса гачыянын айдыярлар. Севитин өрү мейданларынын өнүмлүлүгү hem курокчулук себептүү yıl-yıldan пьеса гачыяр. O төртүгү ийгидерли yaramazlaşyar. Türkmen medpuwatyna görä soňky ýyllarda ýurtda hususy maldarçylyk hojalyklarynyň sany artýar. Muňa garamazdan ýurdun bazarlaryna et önümlerinin bahalary adaty hojalyklaryň bazar sebedine gabat gelmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary 31 janwarda irden Russiýanyň atan 20 dronunyň 14-üsini urup düşürdiler. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Bu aýrylykda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Kiýew üçin has köp ýarag bermek çağrysylaryny dowam etdirdiler. Dronlar Mykolaýew, Zaporijje, Dnipropetrovsk, Kirovohrad we Harkiw regionlaryna atyldy diýip Ukrainanyň harbylarynyň beýanatynda aýdylýar. Hüjümden soňky mümkin ýitgiler ýa-da ziýan barada badawat maglumat eletirli bolmady. Gündoğurdaky Harkiw regionynyň häkimi Aleksey Nyakhudowyň sözlerine görä, dronlaryň hüjümi netijesinde azyndan 4 adam, 3 erkek we 1 aýal şikitlenipdir. Şeýlede infrastruktura detgalaryna zeper ýetipdir. 30 ýanwarda Russiýanyň Ukrainanyň durly tewitlerine uran zarbalary netijesinde azyndan 3 adam helak boldy. Bu ağırlıkta 31 janwarda Brüsselde Ýewropa Birleşigine agza döwletleriň gorunyk ministrleriniň duşugyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Birleşigiň daşary syýasat boýunça başlygy Josep Borrell Ukraina üçin has köp ok däriniň zerurdugyny aýtdy. Biz Ukraina wagtdaky aýdyň boşnamalarymyzyň saklanyp galýandygyny we dowam etdirilýändigini görkezmelidir diýip ol aýtdy. 30 janwarda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Ýewropa liderlerini Ukraina üçin himayeti tizlendirilmegin yollaryny tapmağa çağırdy. Öňümizdäki aýlarym dowamında öz berýän himayetimiziň gerimini artdyrmaly bolaryz diýip Macron Şweýtsiýa taparynyň dowamında aýtdy. Russiýanyň ýeňişiniň bahasy ählimiz üçin gaty uly diýip ol sözüne gosdy. Bu ağırlıkta Amerikanın İYM Sükep'te Ukrayna uzak ağırlığı niyetlenen raketaların tazi görünüşlerini vermeği mümkün deyip politika nesiri ençime çesmesine salgılanıp xabar veriyar. Maglumatda bellenilse yali Boeing tarapından öndürülen tazi raketa 150 kilometr ağırlığı çelini uçup ve üstünde 110 kilogramı çelini bomba da sapilyar. Biden'ın administrasiyası yalaqların iyi verilmeğini geçen yıl oğunlaptı. Emma ol ilki Birleşen Staatlarda sinagdan geçmelidi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.